Līdzīgi kā aizvadītajās dienās arī šodien intensīvi tika turpināti ugunsgrēka dzēšanas darbi, lai ugunsgrēka izplatība tiks ierobežota pilnībā. Lai gan šovakar vējš bija pierimis, tomēr pat dienas laikā tas atkal kļuva mainīgs, atkal bija vēja brāzmas, kas nozīmē, ka tām palielinoties bija arī atkal degšana ar atklātu liesmu atsevišķās vietās. Gribētu teikt, ugunsdzēsēji glābēji, tāpatās kā citi iesaistītie operatīvie dienesti, tāpatās kā arī pašvaldība un arī iedzīvotāji, kas palīdz, visi turpina strādāt, lai pēc iespējas ātrāk šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku likvidētu un arī lokalizētu. Tomēr jāsaka, ka šī ugunsgrēka dzēšanas darbi būs ilgstoši. Tas ir kūdras ugunsgrēks un tā specifika ir tāda, ka kūdra grūst un deg dziļumā. Un turklāt šī ugunsgrēka izplatība ir diezgan liela.